a proti.
Koncem února uplyne 65 let od okamžiku, kdy na následky mučení tehdejšími komunistickými pochopy zemřel farář Josef Toufar, spojený s takzvaným číhoštským zázrakem. Koncem loňského roku byly jeho pravděpodobné ostatky vyzdviženy z ďáblického pohřebiště. Otevřel se tak nejenom hrob tohoto kněze, ale i otázka, zda by se nemělo dostat důstojného odpočinku i ostatním obětem minulých zločinných režimů. Otazníky nad hroby bude vykreslovat i dnešní Pro a proti s Tomášem Pavlíčkem. Pozvání přijali Jiří Línek, tajemník Sdružení bývalých politických vězňů. Dobrý den.
Dobrý den.
A ředitel odboru pro válečné veterány na Ministerstvu obrany a vojenský historik Eduard Stehlík. Vítejte.
Dobrý den.
Na úvod základní otázka a poprosím o minutovou odpověď. Měl by stát exhumovat a identifikovat ostatky všech lidí zavražděných minulými režimy a vyšetřit tehdejší zločiny, pane Línku?
Je to povinnost toho státu, protože vlastně jsou to český vlastenci, kteří použili život za dvou totalit, za druhé světové války a po roce 48.
Jak na tu první otázku v limitu jedné minuty odpovídáte vy, pane Stehlíku?
Já bych tady hovořil spíše za sebe a jako vojenský historik, než jako ředitel odboru. Z mého soukromého názoru tady bych se shodl s panem kolegou, protože musíme si uvědomit, že i když ten areál současného pohřebiště je vlastně, řekněme, zaploten nebo v těch prostorách ďáblického hřbitova, tak od samého počátku měl, řekněme, charakter jakéhosi smetiště, kam se dávaly, řekněme, těla nepohodlných. To znamená, nejde o uložení, které by bylo důstojné, ale samozřejmě to je pak velice široká otázka, jak postupovat.
Ano, ale je to podle vás i technicky a jinak možné?
Já si myslím, že v současné době, pokud jde o technickou záležitost té věci, tak jsme možná ještě v situaci, kdy nejsme schopni identifikovat všechna těla, která tam jsou, protože k tomu nedostačují dochované archivní materiály. Nicméně, myslím si, že by stálo za to udělat nějaký první krok a zaměřit se na tuto lokalitu a pokusit se získat archivní dokumenty, pokud ještě se někde dochovaly, případně jejich kopie, které by mohly tuhle věc zahájit.
Já začnu od toho samotného aktu exhumace faráře Toufara. Jste nerad, když to tak formuluji na ostro trochu, že aspoň jednoho vězně umučeného komunistickým režimem se podařilo vyzvednout jeho ostatky a umožnit ty úkony, které jsou v tomhle případě nutné, pane Línku? Není to lepší, než nedělat nic?
No tak samozřejmě jsem rád, pokud se našly ostatky faráře Toufara. A na druhé straně si myslím, že se nepostupovalo z hlediska magistrátu taktně jak k rodinným příslušníkům ještě žijících obětí, tak ke sdružení bývalých politických vězňů, který pohřebiště tam zrekonstruovalo a zřízdilo v té dnešní podobě. Protože aby odmítali vydat jakoukoliv informaci, kdy, jak a kde, a to bylo z hlediska vedení magistrátu, paní radní Evy Varvičkový, neodpovídali na písemné dotazy, ani paní Zdeně Mašinové neodpověděli, čili ten magistrát tam sehrál velice špatnou roli.
Jste z vašeho osobního hlediska, pane Stehlíku, rád, že byly vyzdviženy ostatky Josefa Toufara?
Já si myslím, ve mně se to trošku sváří. Na jednu stranu opravdu jsem velice rád, že došlo k vyzdvižení těch ostatků, navíc podle těch informací, které se podařilo získat, se domnívám, že s velkou pravděpodobností byl skutečně nalezen páter Josef Toufar. Na druhou stranu se shoduju s panem kolegou, že v takhle citlivých věcech je potřeba přistupovat k těm věcem, přestože od smrti mnoha těch lidí uplynulo více než 60 let, s mimořádnou pietou, protože tady žijí pozůstalí, žijí rodiny a mám dojem, že ten způsob, který byl zvolen, nebyl úplně šťastný.
Je to, že nedostali příbuzní oběti nějaké základní informace o té exhumaci, o tom, co se bude na ďáblickém hřbitově nebo pohřebišti dít, to hlavní, co vytýkáte postupu magistrátu, nebo máte ještě další výhrady, pane Línku?
No, já si myslím, že tohle je hlavní výhrada, protože, jak už zde bylo řečeno, je to kus území uvnitř ďáblického hřbitova, kde se 55 let žádný výkopy a pohřby nekonaly. a vlastně nevíte, kdo v těch hrobech leží. Čili aby se, doufejme, že se skutečně našel a vypadá to, že se našel hrob faráře Toufara, čím se dá identifikovat třeba pozice některých dalších hrobů, ale otvíraly se tři hromadné šachty. Čili pohybovalo se s několika dalšíma kosterníma nebo s řadou dalších kosterních ostatků.
Vy byste měl také výhrady, pane Stehlíku, k tomu, nejenom k tomu informování, ale i k tomu, že se hýbalo s dalšími kosterními ostatky. Může to přinést nějaké nenapravitelné škody?
Já myslím, že aspoň co jsem informován o tom, jak celé ty práce probíhaly, takže se už přímo na místě ti, všichni, kteří vlastně na tom se podíleli, postupovali velice citlivě, protože si uvědomovali, že nejenom odkrývají pozůstatky obětí bývalého komunistického totalitního režimu, ale že jakékoliv, říkám, promísení těch ostatků nebo něco takového by přineslo nenapravitelné škody. To znamená, myslím, že vlastní to provedení těch prací. Ti, kteří se na nich podíleli na těch exhumacích, tak postupovali velice citlivě, protože si uvědomovali, že mohou vlastně poškodit nenávratně to, co o co jim šlo, tedy o vyzvěžení toho těla. Na druhou stranu, aby posluchači si trošku udělali představu, že tam nedocházelo k tomu, že by někdo vlastně bral jeden hrob za druhým a nějak otevíral tři hroby. Tam probíhalo ukládání těch těl v době komunistického režimu těch popravených a umučených způsobem, že vlastně je to šachtový hrob, ve kterém jsou čtyři vrstvy rakví, ve kterých jsou je vždycky 10 těl v jedné vrstvě, to znamená zhruba na ploše, já nevím, 3x5 metrů je vlastně uloženo 40 vlastně těl zavražděných.
Tam podle genetika Daniela Vaňka, který vystoupil na stejné konferenci tiskové s vámi, pane Línku, tak nebude možné prakticky zjistit, jestli ty pozůstatky po té manipulaci patří nebo nepatří někomu z popravených a umučených politických vězňů či někomu jinému, čili to by jste také měl takovou tu výhradu, nebo ne?
Tak to se omlouvám, protože nejsem genetik, takže k tomu bych se nerad vyjadřoval. Ty ostatky byly dané do nových rakví. Ono to nebylo jenom, že v jedné rakvi byly ostatky jednoho člověka, oni tam byly ostatky více lidí, čili prostě pohyboval jste se s řadou dalších na pozůstatku a nevím, jak byste se tvářili třeba vy, kdyby s vašima příbuznýma se nakládalo tím způsobem.
Jak se to mělo udělat jinak?
No, to se měli nejdřív udělat nějaký průzkum, například, co všechno můžou obsahovat hrby, které jsou v okolí. Ono, řada materiálů byla zničená v roce 68, ale ne všechny materiály byly zničeny v roce 68, čili tenhle ten výzkum neproběh.
Pane Stehlíku, s tím byste souhlasil?
Tam jde podle mého názoru určitě, pokud se zmiňoval Daniela Vaňka, tak já se s ním velice dobře znám a je to asi jeden z nejlepších odborníků tady u nás, který má obsáhlé zkušenosti s vlastně odkryváním hromadných hrobů na území vlastně bývalé Jugoslávie z lidí povražděných v 90. letech. Takže tam určitě, jestliže on měl nějaké výhrady, tak asi těžko by tady byl někdo, kdo by byl povolanější k tomu se nějakým způsobem vyjádřit. Já souhlasím s tou věcí, že je tady takhle celé ty ďáblice, to je nesmírně složitá záležitost, to není jenom věc vlastně politických vězňů z 50. let. Tam je na relativně malém prostoru je soustředěno obrovské množství mrtvých z různých období. To znamená, to současné vlastně čestné pohřebiště, které vzniklo vlastně od 90. let bylo budováno a má teďka pietní podobu, tak vlastně zahrnuje prostor, ve kterém jsou uložena těla vlastně povražených z 50. let z doby komunistické éry, ale jsou tam taky v tom prostoru těla osob, které byly popraveny po roce 45 pro spolupráci s nacisty. A úplně, řekněme, v té části, která je nejvíce napravo, se s největší pravděpodobností nacházejí těla odbojářů. Mohou tam být podle těch svědectví těla parašutistů z Cyrilometodějského kostela, může tam být Gabčík z Kubiše, může tam být štábní kapitán Václav Morávek a celá řada národních hrdinů, kteří vlastně nejsou dostatečně, řekněme, nebo odpovídajícím způsobem jejich těla uložena. Je tam sice vybudovaný památník, ale říkám, ten prostor nemá charakter úplně typického pietního místa.
Posloucháte pořad Pro a proti. Do vysílání se k nám teď připojí bývalý primátor Tomáš Hudeček. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hudičku, jak vlastně to vyzvedávání ostatků faráře Toufara probíhalo a podle jakých norem jste se při tom řídili?
My jsme jako Rada hlavního města Prahy dali usnesení, kterým jsme zprávu pražských hřbitovů, tedy tam má pod sebou i ďáblický hřbitov, o kterém byla zmínka, zaúkolovali na základě zákona číslo 256/2001 sbírky o pořadnictví, který stanovuje, za jakých podmínek mohou být lidské pozůstatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa, což v tomto případě je tedy hlavní město Praha.
No a byl ten zákon o pohřebnictví tou správnou normou, která se v tomhle případě využívá, protože už zmíněný genetik Daniel Vaněk tvrdí, že to, co se děje na ďáblickém hřbitově, má podléhat zákonu o památkové péči a malcké konferenci, protože se jedná o naše kulturní dědictví a pan Vaněk říká, že stát se k tomu zavázal a magistrát to nyní flagrantně porušuje. Co vy na to?
My jsme tady tyto pochybnosti o nejen o tom, jestli to může být tedy podle tohoto těchto zákonů, jak jste říkal, měli ohledně jiných věcí, takže jsme se obrátili na Ministerstvo pro místní rozvoj, které nám přímo potvrdilo, že exhumaci na ďáblickém hřbitově povoluje správa pražských hřbitovů v souladu se hřbitovním řádem a účast odborníků z řád archeologie lékařství je standardem. Přitom my jsme tento standard splnili, takže pokud jsme to měli možnost konzultovat s nadřízeným orgánem, byť teda v oblasti státní správy, tak jsme tomu vyhověli na 100%, respektive vlastně na 100%.
A co se týče tedy toho, kdo byl všechno přitom přítomen a jak tedy exhumace probíhala, můžete to krátce popsat?
Na základě dokumentů místu pozbení, kterých nutno říct bylo v případě faráře Pátra Josefa Toufara, tak bylo několik a vlastně byly to jediné důkazy, které vůbec o tady těchto hrobech na ďáblickém hřbitově se podařilo dohledat, neboť ten základní archív STB byl v roce 68 podle našeho názoru, který pravděpodobně zapálen nebo celý skořel. A to, co se dochovalo, bylo relativně málo důkazů a na základě tady těchto důkazů, které byly 25 let v podstatě kolektovány panem Milošem Doležalem, iniciátorem projektu, spisovatelem ve velmi úzkém kontaktu s příbuznými Josefa Toufara, paní Jitkou Janou Cetlerovou, tak následně i na tom samotném místě byl, a to je právě ten standard, který jsem už zmiňoval, přítomen Národní památkový ústav, Národní muzeum v Praze, Královéhradecké biskupství, Ústav soudního lékařství, laboratoř forenzní genetiky a tam samozřejmě správa pražských hřbitovů. Byly provedeny nejnutnější sondy, aby byla lokalizována přesně ta poloha daného hromadného hrobu. Připomínám, že v tom hrobu je, jak už bylo vlastně zmíněno, jsou 4 řady po 10 rakvích, celkově 70 až 200 těl, zdaleka ne a dokonce tady v této konkrétní lokalitě to nebyli vlastně vůbec političtí vězni, kromě faráře Pátra Jaroslava Josefa Toufara, a to vlastně i části třeba těla z patologie kolikrát opravdu jako část, nikoliv kompletní pozůstatek těla. Takže byly provedeny nejnutnější sondy a následně...
Čili ten průzkum, promiňte, že vás přerušuji, ale...
...právná lokalizace, ano. Tak byl proveden výkup.
Čili ty průzkumy, co můžou obsahovat ty hroby v okolí, jak o tom tu mluvil pan Línek, tak provedeny byly?
Byly provedeny nejnutnější sondy do povrchové vrstvy těchto lokalizovaných jam s tím, že v případě, že tam bylo cokoliv, jakýkoliv pozůstatek lidského těla nalezen a musím říct, že to byly naprosto odkryty, tak to byly naprosto jednotky těch svrchních vrstev těch dřevěných beden, tak byly uloženy řádně do rakve a za řádného obřadu musím říct, že vlastně prvního obřadu pro ně byly opět uloženy a jakmile byla lokalizovaná ta správná výkopová jáma, tak tam se šlo opravdu do toho třetího patra, kde byl uložen páteř Josef Toufar.
Oba naši hosté se tady vyjádřili kriticky vůči tomu, že magistrát na tu akci uvolil informační embargo, že nedal nic vědět příbuzným dalších obětí. Pokud je to pravda, proč jste takto postupovali?
Ne, já si myslím, že takto to ani oba dva pánové neřekli. My jsme naopak, pokud já mám ty správné informace, tak bylo jednáno i dalšími potomky politických vězňů a obětí i komunistického režimu a problém je úplně jiný. My jsme už při zadávání toho usnesení Rady hlavního města Prahy si byli plně vědomi toho a chtěli jsme, aby tato část naší historie a našeho národa byla opravdu důkladně prozkoumána, aby se takto tmavé místo a ten bohužel to temné období, se kterými se národ po roce 90 neúplně vypořádal, tak aby bylo takto také prozkoumáno. Bohužel ta data a ty materiály o tom, kde je opravdu přesně uložena jaká oběť, jaký pozůstatek těchto zločinů, tak bohužel jsme ta data měli pouze k pátru Josefu Toufarovi.
To znamená, že chcete říct, promiňte, že vás přeruším, jestli vám rozumím správně, promiňte, pane Hudečko, dovolte mi položit otázku. To znamená, že říkáte, jestli tomu správně rozumím, že vlastně nebylo jasné, kdo se, nebo ostatky koho se v tom okolí vyskytují. To znamená, že jste tím pádem nemohli informovat příbuzné obětí. Je to tak?
Ne, teď jste to malinko přetočil. V té jediné jámě, která byla natolik dobře jaksi dokumentována, tak je opravdu pouze jedna jediná podle těchto dokumentací politická oběť, tedy páter Josef Toufar. Na Ďáblickém hřbitově těchto obětí může být samozřejmě řádově více, ale my k ním nemáme data, ale my jsme vyzvali i všechny tady takto zúčastněné, jak politické vězně, příbuzné obětí, pokud mají jakákoliv data, kde dodají, a byli jsme na radě hlavního města Prahy ochotní a chtěli jsme toto vzít opravdu komplexně a vyhovět takto všem, ale bohužel ta data jediná z toho páteru Josefu Toufarovi.
Takže chcete říct, že skutečně nebylo možné jakýmkoliv způsobem kontaktovat, dejme tomu, příbuzné obětí, které tam jsou uloženy, dejme tomu, v tom okolí neví se přesně kde, ale které tam prostě jsou a ví se, že tam pohřbeny byly?
Kontaktovány byly, nejsou lokalizována místa, kde jejich příbuzní anebo oběti totalitního režimu leží. To znamená, v případě, že by tato data byla, tak já bych tenkrát, ale už je to také opravdu nějaký půl rok, neviděl vůbec problém v tom, a my jsme to takhle zamýšleli, dát usnesení, aby byly provedeny opravdu, aby ty sondy nebo v případě dokonce přímé exhumace, tak byly provedeny ve větším množství, ale opravdu ta data nebyla a nejsou.
Tolik bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček. Děkujeme. Naslyšenou.
Také děkuji. Naschledanou.
Jste stále v pořadu pro a proti. Našimi hosty jsou Jiří Línek a Eduard Stehlík. Vy jste tady, pane Línku, několikrát kroutil hlavou, když jste poslouchal pana primátora Hudečka. Co se mu vám na tom, co říkal, nezdálo?
No tak zaprvé pan bývalý primátor asi není dostatečně informován o tom, jak probíhala exhumace, protože povrchová exhumace proběhla pouze v první šachtě číslo 1, kde bylo zřejmé, že se nejedná o hromadný hrob faráře Toufara. V případě šachty číslo 2 byla provedena exhumace do hloubky, až se objevilo, že se nejedná o hromadný hrob faráře Toufara a ten správný hrob hromadný byl napravo od této šachty, čili nevím přesně, s kolika ostatky bylo hýbáno, ale bylo hýbáno s určitým počtem, řekněme, do 10 kosterních ostatků. To je první věc. Druhá věc je, že bych považoval za slušnost, když volá na magistrát paní Zdena Mašinová, která je přímým potomkem Zdeny Mašinový, která leží kousek od toho, aby magistrát jí dal odpověď a ne, aby jí řekli, že mají zakázáno od vedení magistrátu poskytovat informace. Byla to speciálně paní vedoucí odboru majetku, paní Svobodová, která jí to řekla, a nezávisle na paní Mašinové tuto odpověď za sdružení bývalých politických vězňů jsem dostal i já, čili to, že vyhledávali někoho, tak se měli obrátit skutečně na lidi, kteří nějakým způsobem s tím pohřebištěm měli co dočinění.
Pane Stehlíku, rozumíte tomu, že vlastně magistrát možná ani nemohl někoho konkrétního kontaktovat, když nebyla lokalizovaná místa, kde ty oběti leží?
Takhle já myslím, že tam se dalo, já bych ještě uvedl na pravou míru jedno vyjádření pana bývalého primátora. On tam říkal, že vlastně schořel archiv STB v roce 68, tam, kde zřejmě má na mysli pouze schořelou pohřební knihu, která obsahovala informace o tom, ve kterých těch šachtových hrobech jsou uložená jaká těla, a vlastně jenom díky tomu, že některý z bývalých příslušníků STB se udělal kopii té jedné dvou strany, kde byly informace týkající se vlastně toho, té šachty, ve které je uložen páter Tufar, tak mu vůbec tahle exhumace mohla proběhnout. Ale já si myslím, že obecně se ví, nebo takhle ví se přesně, a ty rodiny vědí, kdo byl z jejich pozůstalí vlastně popraven. Ty seznamy popravených z doby komunistické éry jsou, byly i publikovány. To znamená, dalo se...
I když se neví přesně, kde.
I když se neví přesně, jestli je to půl metru doleva nebo doprava, ví se, že tyto rodiny mají své příbuzné pochované s největší pravděpodobností v těchto hrobech na Ďáblickém hřbitově. Mnoho těch lidí je, dalo by se kontaktovat Konfederace politických vězňů nebo pan Línek nebo další. Někde existují přímo kontakty na ty pozůstalé. To znamená, dopředu je upozornění, že něco takového se bude konat a postupovat možná trošku citlivěji. I potom, pokud už se to neudělalo, tak v okamžiku, kdy tam volají opravdu lidé, kteří tam mají maminku, tatínka, tak není možné je odbývat tím, že jim žádné informace poskytnuty nebudou.
Ale my jsme tu slyšeli, že během těch exhumačních prací byly provedeny jaksi velice omezené povrchové sondy. Mělo to být na základě tří typů historických pramenů a ve všech případech došlo k odkrytí pouze nejnutnějších částí hrobu či šachty. Čili a navíc s těmi ostatky podle mínění nebo názoru lidí z magistrátu zacházelo s úctou, za řádného obřadu byly uloženy na své původní místo. Čili zdá se vám i tak ten postup exhumace nesprávný, pane Línku?
A tak já bych se nevyjadřoval k té praktické stránce. Ta praktická stránka patrně byla provedena velice dobře, ale vyjadřuju se k té etické stránce, kde si myslím, že to bylo prostě za tu hranu.
A ještě tady zaznělo, a to bych se vás ptal i jako historika, jestli skutečně na tom místě nebyli političtí vězni, jestli tam byly jiné oběti nebo oběti jiného násilí, jiný typ lidí, pane Sedlíku.
Tady je situace taková, že celý tenhle prostor Ďáblického hřbitova, poté co Ďáblický hřbitov vznikl, tak vlastně byl vyhražen k tomu, aby tam nebyla dělána standardní hrobová místa, a už vlastně od vzniku hřbitovu, myslím, v roce 1938 tam docházelo ukládání třeba i ostatků neznámých mrtvých sebevražů, kteří se nebylo schopné v té době nějakým způsobem identifikovat.
Takže má pan Hudeček v tomhle případě pravdu.
Takže je tam ta škála, je tam poměrně široká. Samozřejmě, že mezi politickými vězni tam budou i popravení z důvodů úplně jiných, a jsou tam, jak jsem říkal, i těla těch, kteří byli třeba popraveni pro spolupráci s nacisty.
Jste stále na vlnách Českého rozhlasu Plus, toto je pořad pro a proti. Pane Línku, kdo by podle vás, když, jak se vyzýváte, stát obecněji k tomu, aby na to prozkoumání pohřebišť, identifikaci ostatků a případné vyšetřování se měl soustředit, tak kdo by to měl udělat konkrétně?
No, zapomněl jsem ještě upozornit na jednu věc, která je docela důležitá. Že vlastně při exhumaci tohoto typu, kde se nacházejí oběti vlastně zločinu, tak měli být taky přítomní třeba zástupci kriminální policie nebo prokuratury, protože přece není možný pohybovat ostatky, kde se předpokládá, že můžou být oběti zločinu. To je první věc. Čili a tím se dostávám k tomu druhému. Vlastně my žádáme, aby byla provedena pečlivá evidence všech umučených, popravených, ať už je to z druhého odboje, z druhé světové války, nebo z třetího odboje po roce 1948. Ale jakákoliv exhumace se musí provádět jiným způsobem, než byla prováděna ta adventa, protože skutečně se dostáváte do kontaktu s ostatkama zločinu.
Je jasné, pane Stehlíku, který rezort by se měl téhle otázky vůbec ujmout? Je to ministerstvo obrany, protože mnoho z těch zemřelých byli vojáci, stalo se tak za války nebo za totalitního režimu, nebo vlastně podle čeho se rozhoduje, komu taková věc připadne?
Já si myslím, že v tuhle chvíli, to je skutečně můj soukromý názor, ale vracíme se k tomu, co tady trošku zaznělo na začátku, je, řekněme, povinností státu se vypořádat s touhle záležitostí, jestliže tady jeho občané a mezi nimi opravdu celá řada těch lidí, kteří tam jsou, mají charakter, troufám si říct něco, co bychom mohli nazvat jako národní hrdina, tak by stát k tomu měl přistoupit napříč rezorty. To znamená, pokud bychom se rozhodli nebo odpadlo rozhodnutí, že dojde k nějakým exhumacím, já si myslím, že tam je potřeba postupovat tak, že nejdříve opravdu se pokusit udělat maximum pro to, jestli třeba ještě neexistují někde. někde nějaké kopie archivních dokumentů, protože začít provádět exhumace tak, že bychom otevírali jednu šachtu za druhou bez toho, abychom tušili, kdo tam může být, nehledě na to, je to záležitost velice, říkám, eticky složitá, do toho i faktické ztotožnění těch lidí za ideální situace, ještě i finančně nesmírně náročná. Protože
jak myslíte, že by to mohlo být náročné finančně?
Když bychom vzali, co jsem hovořil právě skoro úplností s panem kolegou Vaňkem, kdyby se vzala ideální situace, kdy to tělo je ideálně dochované, aby mohly být odebrány vzorky vlastně pro provedení vlastně ztotožnění formou DNA a dalších věcí, tak se ta cena pohybuje někde kolem 25 tisíc vlastně za jednoho zemřelého.
S tím, že samozřejmě
jsme ve stovkách. Protože a kromě toho musíme mít i živé příbuzné a tam se zase odbírají vzorky, kde je to třeba v tisícových částkách. Takže řekněme, za ideální situace každý mrtvý 30 tisíc, ale může to být třeba přes 100 tisíc. Stačí, nevíme, jak tam funguje, v jakém stavu ty ostatky jsou a podobně. To znamená, je to záležitost, která je nejenom eticky náročná, finančně náročná, ale to ale neznamená, že bychom se o tom neměli bavit a že by se to nemělo stát otázkou, které by se mělo začít diskutovat. Protože je to řešení, které by mělo jít napříč rezorty, ať už by tam bylo ministerstvo obrany bez pochyby, ministerstvo vnitra, ministerstvo kultury a celá řada dalších. Takže jako myslím si, že to je.
Ale zase to není taková částka, kterou by si stát nemohl dovolit,
rozhodne. Ne. Ale musí tady padnout rozhodnutí.
Forenzní genetik už zmíněný Daniel Vaněk upozorňuje, že identifikovat ten genetický materiál bez dalších informací je krajně obtížné.
Obecně můžeme říct, že u vzorků kostí, které jsou jako v tomto případě staré přibližně těch 70 let, je tam nějaká 95% šance, že se nám podaří získat použitelné výsledky, ale to nejdůležitější, co tam je to, že musíme mít nějaký referenční vzorek, musíme to mít s kým srovnat. Když jsme například prováděli identifikaci s obětí v masových hrobů v bývalé Jugoslávii, začínali jsme tím, že jsme měli referenční vzorky od těch osob, kteří někoho pohřešovali. Následně jsme ty kosti porovnávali a vlastně na základě vlastně pravidel dědičnosti, už stanovených Mendelem, jsme vlastně zjišťovali, kdo ke komu patří.
Pane Línku, samozřejmě při vší úctě k odpůrcům obou předešlých totalitních režimů, nejsou spojené s těmi pracemi všemi na exhumaci, průzkumu a tak dále, příliš velké náklady s příliš nejistým výsledkem?
No, já bych se na to nedíval vůbec tím způsobem. Buď jsme český národ, který si dokáže svý hrdiny nějakým způsobem najít a ocenit, no a nebo nejsme národ, čili to je jednoduchý na to můj pohled, protože když se podíváte, co dělají Poláci, co dělají Slovenci a co dělají ostatní národy, aby našli vlastně ty svý vlastence, no tak je obdivuhodný, že seznam lidí, kteří jsou v Ďáblicích, který je nějakým způsobem podložený výzkumem, tak je teprve od listopadu tohoto roku a je to na základě kabinetu historie z pankrácké věznice a předtím ty náhrobky, které tam jsou symbolické náhrobky těch 234 popravených lidí.
Nemáme tady přece jenom velký dluh vůči obětem minulého režimu, pane Stehlíku, nejsme hodně pozadu vůči třeba Polsku nebo Slovinsku?
No, já si myslím, že jsme hodně pozadu, ano, ale to je nejenom z hlediska péče o vlastně ostatky a těla povražděných, ale i z hlediska zkoumání historie. Celá řada zemí nás předběhla jako zřízením různých institucí a archivů, které se tím mají zabývat. Jsme opravdu pozadu a souhlasím s panem kolegou, nedá se na některé věci koukat prismatem, kolik to bude stát.
A poslední větu na ministerstvu obrany schyluje se k tomu, že by se skutečně nějaký zásadní krok, aspoň ten průzkum v tomhle případě už započal?
Ministerstvo obrany nedisponuje materiály, které se váží právě k tomu Ďáblickému hřbitovu. To je součást archivu bezpečnostních složek, který je zatím v ústavu pro studium totalitních režimů, ale souhlasím s tím, že národu, který si neváží svých hrdinů, bude hrozí, že nebude žádný mít, až bude skutečně potřebovat.
Čas vyhrazený pořadu pro a proti se naplnil. Za účast děkuji Eduardu Stehlíkovi a Jiřímu Línkovi. Naslyšenou. A našim posluchačům děkuji za pozornost. Od Tomáše Pavlíčka je to všechno.
Po 10. hodině vysíláme reprízu pořadu Názory a argumenty. Moderuje Alexandr Tolčinský.